Thank you for that inspiring.
Sutanahutan leihas favakan and intana and fana. Tumptsu lebewai ankitin nirisakam nahorin jan de ir and il envoya son fils aimé si Jésus-Christ est mon modèle, ni encore un peu. Navio de tenemtsikin ravafi Stevens, panutsana voluan. Arantin Biaj ni ravafi Linda Reeves, panutsana faru, omnifia didin ni fikimbani fanapina manirantan. Auch in jan de ir. Ni taulbes ni ambarapeo. Ri ravavi malalako. Tom tsaksi tompoko yanaho nanjita ni vulama vulana maro. Ri fanchansana ni anjektan menaya. Na de matsapas yawe totsu vita kuisan de na fantatra favi am tompuliant tamnyalalan pamnan. Mampianatra ny soratra masina fa na amin'ny alalan'ny feon'ny tompo na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompony dia iray ihany izany. Iray amin'ireo fanomezana sarobidy hita ao anatin'ny tiantso ity ny fahatokiana fa tia ny zanany vavy rehetra ny rainy an-danitra. Na tsapa ny fitiavany antsika tsirairay aho. Tia ny soratra masina toa anareo koa aho. Misy soratra masina ao amin'ny bokin'ny Jeremia izay tena sarobidy hoatiko. Niana tao anatin'ny fotoana sarotra sy toerana nanahirana i Jeremia. Saingy navelan'ny tompo izy mba ahita mialoha ilay fotoam-panantenana mandritra ny fanongonana ny Israely amin'ny andro farany. Hoy Jeremia, rehefa afaka izany andro izany, ho Jehovah, dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady ho soratako ao am-pony, ary izao no andriamaniny, ary izy no oloko, fa samy alala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehovah, fa avelako ny elony ary tsy hotsarovako intsony ny fahotana. Isika ilay vahoaka hitan'i Jeremia, mova isika efa nanasan'ny tompo mba hanoratra ny lalàna na fotom-pampianarana ao am-pontsika, mova isika mino fa miantefa amintsika manokana ilay famelan-keloka azo avy amin'ny soram-panavotana izay nolazain'i Jeremia. Taona vitsilaza izay ny lolona Jeffrey Orland dia nizara ny zavatra tsapany mikasika an'ireo mpisavalalana izay nanana finoana lalipaka ka nanosika azy ireo ho tonga tany amin'ny loasahan'ny Salt Lake. Hoy izy hoe nanao izany izy ireo tsy satria fandarana azy izany na hetsika ara-sosialy fa tena nataony izany satria tao anatin'ny fanahy ny finoanan'ny filazantsaran'i Kristy, tao anatin'ny tsokany taolana izany. Nanambara tamin'ny pietsepo izy hoe izany ihany no any fomba nahafahan'izy ireo nandevina ny zanany. Ary izao koa ny lazainy, any hoany ilay tanina mpanantenana tsy maintsy tonga any amin'ilay loasa isika. Afaka nylaza izany izy satria lalipaka tao amin'ny fony ny fanekem-pihavanana. Dia ozy hoe raha toka afaka niazona izany ny olona teo aloha, dia angamba isika koa afaka anao ny toy izany. Angamba mety anjera avy any amin'ny lalana, ny eny amin'ny lalana ny zavatra maro tsy dia ilaina. Toa ny tsy maintsy ny safidianany razabentsika ny zavatra hoentina no mety ilaintsika misafidy ny zavatra tokony ampidirintsika amin'ny fiainantsika. Amin'ny mafiadidin'ny fikambanan'ny fanampiana vaovao anay dia nikatsaka mafy ny tompo izahay mba hahafantarana hoe inona ny zavatra tena ilainy ataony rahavavy mba hampandrosoana ny asan'ny tompo. Tsampanay fa tiany ray any an-danitra izahay mba hanampy voalohany indrindra ireo zazavavy zanany vavy malalany atakatra ny fotom-pampianaran'ny sorom-panavotana. Fantatsika fa hitompo ny finoantsika ary torak'izany koa ny fanirintsika ihana ampahamarinana rehefa matakatra ny sorom-panavotana isika. Faharoa tsapatsika, tsapanay koa fa tiany tompo izahay ampirisika ny rahavavy mba hifaly amin'ny fanekem-pihavanana. Ary lasa mafiorina ny fianakaviana rehefa tandremana ny fanekem-pihavanana. Farany dia tianay hiara hiasa ao anatin'ny firaisankina miaraka amin'ny vondrona fanampiny ireo rahavavy. Ary hiesaka hitady sy hanampy ireo izay sahirana mba hivoatra. Ny vavaka mafy ataonay dia ny anokafantsika tsirairay ny fotsika sy hamelantsika ny tompo hanoratra ny fotom-pampianaran'ny sorom-panavotana. Ahoana moa no hahafahantsika manao izany? Ny finoana lalina maharitra amin'ny Jesosy Kristy no tokony ataontsika lolaharana. Tezara fitsipika telo momba ny sorom-panavotana ao anio arriva. Voalohany, Azo aitsy amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Mijoro vavolombelona mikasika ny sorom-panavotana izahay. Efa voasoratra ao am-ponay toy ny anareo ny fijoroanay ho vavolombelona rehefa niatrika olana sy fahoriana samihafa izahay. Ho toy ny tsirariny ny olan'ireo raha tsy nisy ny fahatakarana ny drafitra nomen'ny ray antsika. Saingy voasoratra ao amin'ny fony matoky hoe azo aitsy amin'ny alalan'ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Nahoana no avelan'ny Tompo tonga eo amin'ny fiainantsika ny fijaliana? Tafiditra ao anatin'ny drafiny izany. Ny ombim-pifaliana isika rehefa nahafantatra fa hanana fahafahana ho tonga ety an-tany. Nampianatra ny lolona oksa hoe tanteraka mora kokoa amin'ny alalan'ny fijaliana sy fahoriana ilay fiovam-po ilayntsika noho ny amin'ny alalan'ny fiadanam-pianana. Maneho izany fahamarinana izany ny ohatra nomen'ny rahavavy mpisavalalana iray. Nanabady an'i Maurice tany Missouri i Mary Walker fony izy 70 taona. Namakivaky ny tany lemaka izy tamin'ny 75/78 sy arivo ary tonga teto South Lake. Nizaka ny tsy fampiana izy tamin'izany fotoana izany. Ary ny taona manarak'izay mbola vo 80 taona fotsiny Marie raha nilaza hoe niteraka lahynkely izay ary nipitsika tamiko ny fanahy hoe amoy an'io zaza io ianao. Nataonay daholo izay afaka nataonay kanefa dia ny ratsy ny fahasalaman'ilay zazakely ka maty izy. Nefa mbola tsy nifarina tamin'izany ny fahoriany Mary fa 3 herinandro taoriana izay dia maty ny vadiny. Dia nanoratra Mary hoe ka tamin'izany fotoana izany mbola tanora kely aho dia efa maty vady sy maty anaka ary tany an-tany hafahafa lavitra ny fianakaviako. Ary naniry koa aho ny mba hafatesako sy arahako amin'ireo olo tiako. Nanoy Marie hoe nandehadeha tongotra ako niaraka tamin'ny namako indray alahady. Natsiaro ny tsy nahateo ny vadika aho sy ilay fanirery lalina tsapako ka nigogogo ny tomany aho. Ary tsapako ny fahamarinany kivina na meny ny fiainako. Tratry ny fikorotan-tsaina aho saingy ny hevitra aho fa manana ny hery hamonjy antsika ny mpamonjy antsika. Afaka niady nanohitra ny hery izay nafika ahy aho tamin'izay tamin'ny alalan'ny fanampiana nomenin'ny rainy. Vao 5 taona monjy Marie dia nianatra fa efa misy fahoriana be tonga amin'ny fiainana. Misy hery ao anatin'ny sorom-pianavotana izay manome fahafahana antsika anaisitra ny ma lehilahy na vehivavy araka ny nofo antsika ao amin'ny amin'ny mampianatra marin'i Jesosy Kristy antsika. Misy fitsipika ahafantarantsika ny fotom-pampianarana. Ny fitsipika iray ahafahan'ny ankizy matakatra izany no ahafantarantsika fa tena azontsika izany. Rehefa misy manontany antsika momba ny fotom-pampianarana dia afaka manampy anazy akitakatra izany isika. Angamba afaka manampy azy isika amin'ny fampianarana ny zanantsika sy ny zafikelintsika. Nisy vehivavy iray nandeha teny an-dalana ary nianjerana anaty lavaka. Tsy afaka nivoaka irery izy avy tao anaty lavaka. Dia tahaka an'ilay rahavavy ao anatin'izany lavaka izay tsika. Tsy afaka mivoaka avy eo amin'ny tenantsika rery isika. Ohatran'izay vehivavy izay miantso vonjy hiala ny lavaka dia tahaka an'izany koa nandefasan'ny ray any an-danitra ny zanany lahy Jesosy Kristy mba hahafahantsika mivoaka ny lavaka. Saingy mihoatra an'izany no ataon'ny mpamonjy. Tena midina ao anatin'ny lavaka mihitsy izy ary manafaka antsika mba ho tafavoaka avy eo. Toy vehivavy lasaka tao anaty lavaka io isika. tun menziron atlava kisigere famanut ar tsava kama bokan tenatsikehir ar hi ni sur panavotan ze Christi nu afatsika un moment ke iferne onatian ni retsiken damt foingana nu nyonatam ni psavalalana ireya o izay foniova fo reni tukateni si ari nananzana kala anakro afaka namelany lasa ny tany aorinana izy tamin'ny alalan'ny sorim-panavotana ary niezaka mafy izy ankehitriny mba ho lasa mpianatra marin'i Jesosy Kristy. Tonga tao an-tsaiko ny lazainy lolona Bedinara hoe zava-dehibe ny mahafantatra fa tonga teto an-tany Jesosy Kristy mba ho faty ho antsika. Zavatra manan-danja sy fototra iorenan'ny fotom-pampianaran'i Kristy izany. Saingy mila koa isika mankasitraka ny hoe iriny tompo amin'ny alalan'ny sorim-panavotana sy ny herin'ny fanahy masina ny toetra ao anatintsika. Tsy hoe mba hitariky antsika fotsiny fa mba hanome hery antsika. Izay ny farany teniny. Nanome toky ahy tamin'ny mpientanany tanana ny rahavavy avy any Chili fa vonona ny anoy ilay lalana izy rehefa ny fanakalo hevitra mikasika ny fomba hijanonanao amin'ny lalana mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy nisy zavatra izay ny tiany iverenana tamin'ny lalana ivelan'ny lalana fa miaina ao anatiny mihitsy ny herin'ny sorim-pianavotana. Voasoratra ao am-pony izany. Tsy hoe manome fahafahana ao antsika fotsiny mba hivoahana ilay lavaka izany hery izany fa manome antsika hery koa anoy andeha ao amin'ny lalana ety sy tery izay mitondra antsika hiverina any amin'ny raintsika. Fitsipika fahatelo profo lehibe indrindra nanantsika mikasika ny fitiavan'ny iray ny zanany ny sorim-panavotana. Tsara isika raha misaintsaina ny teniny lolona aoksa hoe ireritrireto fa tsy maintsy tena mafy de mafy ho an'ny iraintsika ny an-danitra izany hoe nandefa ny zanany lahy izaka fijaliana tsy takatry ny saina izany profo lehibe fa tiany isika. Izany fihetsika fanehoam-pitiavana lehibe izany dia tokony hampatonga antsika tsirairay andohalika hivavaka amin'ny mpanetretena hisaotra ny ray an-danitra noho ny fitiavany lehibe antsika ka nanolorany antsika ny zanany lahy tokana malala sy lavorary hijaly noho ny fahotantsika sy ny fahoritsika ary izay rehetra tao tsy ara-drariny eo amin'ny fiainantsika. Tsaroanareo ve ny teniny Floridorf hoy izy hoe nisy vehivavy iray izay ny anjadian'ny fitsapana sy fahorinana nandritra ny taona maro ny laza tamin'ny ranomaso hoe tsapako fa toy ny vola taratasy $20 efa tranainy aho amin'ny foriporitra rovidrovitra maloto efa nampiasaina be loatra 5 mbola vola taratasy $20 ihany aho manana ny maizy azy aho toy ny tsy manan-danja aho ka na dia ratsiratsy sy tonta aza nefa dia mbola $20 feno ny sandako. Fantatra vavy io fa zanaka malala ny ray any an-danitra izy ary fantany lanjany eo anatrehany. Tokony hahafantaran'ny rahavavy rehetra amin'ity fiangonana ity fa zanaka vavy malala ny Andriamanitra izy. Ahoana no anovantsika ny fahafantarantsika ny fananantsika lanja eo anatrehany? Inona no fiantraikan'ny fahatakarantsika fa manan-danja eo anatrehany isika? Ahoana ny fomba hampitombontsika ny fahafantarana fa manan-danja eo anatrehany ny fanirintsika takatra ny sorim-panavotana? Rehefa voasoratra ao anatin'ny fotsika ny fotom-pampianaran'ny sorim-panavotana dia hanomboka ho tonga ho mpianany marina isika. Engane ny sorim-panavotan'i Kristy dia hiteraka fiovana mahery vaika hitranga ao am-pontsika. Rehefa mahatakatra izany isika dia ho toy ny vaovao mahafaly sady fifaliana lehibe ho antsika izany. Ary toy izany no tsapan'ny vahoakan'i King Benjamin. Dorin'ny nivavahana izy ireo dia feno hafaliana izy ireo ary vonona ny anao fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra anao ny sitrapony sy ankato ny didiny amin'ny zava-drehetra. Ny fanaovantsika sy fitandremantsika ary fifalitsika amin'ny fanekem-pihavanana dia ho profa voasoratra marina ao am-pontsika ny sorim-panavotan'i Kristy. Ry rahavavy, oka ianareo ahatsiaro ireto fitsipika telo ireto. Voalohany, azo ahitsy amin'ny alalan'ny sorim-panavotan'i Kristy ny zava-drehetra tsy ara-drariny eo amin'ny fiainana. Misy hery ao anatin'ny sorim-panavotana ary manome fahafahana antsika ho lasa mpianatra marin'i Jesosy Kristy. Profo lehibe indrindra nanantsika mikasika ny fitiavan'ny rainy zanany ny sorim-panavotana. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah dia ataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ampony ary izao andriamanina ary izy oloko manasa antsika ao mba angataka ny tompo anoratra ireo fitsipiky ny fisorom-panavotana ireo ao ampontsika mijoro vavolombelonao fa marina izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen.